азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 1-noyabr, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. MTS majorolari ortidan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning Moskvadagi 10 million dollarlik hashamatli uyi hibs qilindi. Qozog'iston yangi yildan boshlab mehnat muhojirlariga savdo va biznes bilan shug'ullanishni taqiqlamoqchi. Toshkentda solyarka yana taqchillashdi. Ayrim zapravkalarga solyarka umuman berilmayapti.
Yo'q, solyarka bu 1 yildan oshdi demaydi.
Qozog'iston qonli to'qnashuvlar kechgan Janauzan shahri nomini Bekit Otaga o'zgartirishni rejalashtirmoqda. Bahs maydoni o'zbeklarning hayit an'analarini isloq qilish kerakmi?
Har bir inson kim urf-odatini qilishimiz kerakmi?
O'zi ko'lidan chiqarib berish kerakmi yoki qattimay sog'an olib kelasan deb ro'yxatni berasizmi?
Bugun ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Demak, tilga olingan ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova Moskva markazidagi kvartirasidan ajralib qolishi mumkin. Moskva markazida Gulnora Karimovaning kvartirasi hibs etilgan. CNews 10 million dollardan qimmatroq bo'lgan mazkur kvartiraning demak hibs etilgani haqida xabar berdi. Demak, CNews agentligi Rossiya parlamenti quyi palatasi Duma apparatidagi manbadan olganini aytmoqda bu xabarni. Internet nashriga ko'ra, Gulnora Karimova Kamelot uy joy kompleksidagi kvartirani 2003-yilda sotib olgan paytda kvartira narxi o'sha paytda taxminan 2 million dollarga teng bo'lgan. Nashrning ta'kidlashicha, Karimova xonim mulkini demak hibs etilishi qarori Rossiyaning MTS telekommunikatsiya operatori O'zbekiston bozorida faoliyat yuritish huquqidan mahrum etilishi ortidan olingan tafsilotlar dastur davomida. Toshkentga safar qilgan Germaniya vakillari O'zbekiston huquq faollari bilan uchrashdilar. O'zbekistonga safar qilgan Germaniya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Antje Lendarste Toshkentda bir guruh fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashib, mamlakatdagi inson huquqlari ahvolini muhokama etgan. 31 oktyabr kuni Toshkentdagi Germaniya elchixonasida bo'lgan uchrashuvda faollar O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnat va bolalar huquqlari, siyosiy mahbuslar hamda mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli haqida gapirdilar va nemis delegatsiyasi vakillari savollariga ham javob berganlar. Bir kun avval Landsberg boshliq Germaniya tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida O'zbekiston Germaniya hamkorligi bo'yicha o'tkazilgan siyosiy maslahatlashuvlarda qatnashgandi. O'zaro savdo iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalasi aynan uchrashuvda muhokama etilgan. Hozirda O'zbekistonda nemis kapitaliga ochilgan 116 ta qo'shma korxona ishlab turibdi. O'zbek olimlari g'o'zapoyadan bioyoqilg'i olishgan. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining bir guruh olimlari g'o'zapoyadan bioyoqilg'i olish texnologiyasini ishlab chiqqanlar. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy UZA agentligi xabar berdi. Institut professorlari Rahim Rabbimov va G'ulom Uzoq boshligida amalga oshirilgan bu loyiha Muborak issiqlik elektr markazi ochiq qisadorlik jamiyatida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi deb xabar berdi UZA. Ushbu yangilikning afzalligi unda, demak, chiqitsiz texnologiya qo'llanilgan, ya'ni g'o'zapoyani vakuumda qizdirish orqali 100 kg g'o'zapoyadan 20% ko'mir, 30% tabiiy gaz, 50% suyuq yonilg'i olinmoqda. O'zbekistonda qish kelishi bilan har yili gaz taqchilligi kuzatiladi va har yili alternativ yoqilg'i manbalariga O'zbekistonda ehtiyoj seziladi. Tafsilotlar dastur davomida. Los-Anjelesda universitet kampusida Halloween marosimida otishma ro'y berdi. Hozirga qadar 3 talaba yaralangan, yaradorlardan birining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, noma'lum shaxs talabalarni o'qqa tutgan. Politsiya hodisada gumonlanayotgan bir odamni hibsga oldi. Hozirda Los-Anjelesdagi universitet o'rab olingan. Politsiya tergov qilmoqda. Madridda Halloween marosimida tiqilinchdan esa 3 ayol o'ldi. Ispaniya poytaxti Madridda Halloween marosimida tiqilinchdan 3 ayol halok bo'ldi. Yana 2 ayol og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Madrid Arena o'yingohida bo'lgan bu hodisa haqida rasmiylar hozircha izoh bermayapti. Guvohlarga ko'ra 10 ming tomoshabinni sig'dirgan o'yingohning faqat bitta darvozasi ochiq bo'lgan va shuning uchun marosim tugaganidan so'ng hamma ana shu darvozaga yopirilganidan so'ng tiqilinch yuzaga kelgan. Nima uchun o'yingohning barcha darvozalari tomoshabinlar uchun ochib berilmagani borasida Madrid Arena rahbariyatidan hozircha
izoh bo'lmayapti. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya prezidentining matbuot vakili Dmitriy Peskov Vladimir Putin bel og'rig'idan aziyat chekayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi, ammo jarrohlik amaliyotiga zarurat bo'lishi mumkinligi haqida matbuotda tarqalgan gap-so'zlarni rad etdi. Peskov Putinning payi cho'zilgani, biroq bu prezidentning ish jadvaliga xalaqit bermasligini aytdi. Avvalroq matbuotda Putin sentyabr oyida motorli deltaplanda uchib, turnalar to'dasini janubga kuzatib yuborishi payti yerga qattiqroq qo'nib belini shikastlagani haqida xabar tarqalgandi. Peskov bu xabarlarni rad etdi. Unga ko'ra Putin bel og'rig'ini sport mashg'uloti payti orttirgan. Bengal bo'g'ozida kema ag'darilishi oqibatida 120 odam bedarak ketgani xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarda aytilishicha, mazkur kema yo'lovchilarining asosiy qismi myanmalik qochqinlar bo'lgan. Mahalliy baliqchilar ag'darilgan kemaning faqat 13 yo'lovchisini qutqarib qolishga muvaffaq bo'lganlar. Kema bortida asosan Myanmadagi Rohinya millatiga mansub musulmon qochqinlar bo'lgan. Myanma g'arbidagi Rohin shtatida musulmonlar va buddistlar o'rtasida davom etayotgan zo'ravonliklar oqibatida Myanmani so'nggi bir hafta ichida 20 ming odam tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan edi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston chegarasida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali esa saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobil sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova atrofidagi shov-shuvli voqealarning ko'lami kengaymoqda. Demak, endilikda Gulnora Karimova Moskvadagi narxi Gulnora Karimovaga qarashli Moskvada narxi 10 million dollarga baholanayotgan 3 qavatli kvartira hibs qilingani ma'lum qilindi va ayni paytda Gulnora Karimova mazkur kvartirasidan mahrum bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Kuzatuvchilar buni NTS bilan bog'liq mojaroning davomi o'laroq baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
Rasmiy matbuotida 31 oktyabr kuni paydo bo'lgan bu ma'lumotga ko'ra, hozirgi narxi 10 million AQSh dollariga baholanayotgan bu kvartira Rossiya adliya tizimlari tomonidan hibs etilgan. Bunday qarorning esa Rossiyadagi eng yirik mobil aloqa operatori MTSning O'zbekistonda sindirilishiga javob tariqasida qabul qilingani aytilmoqda. MTS shuba korxonasi bo'lgan Uzdun Rabita faoliyatining to'xtatilishi ortida aynan Gulnora Karimova turganiga oid turli taxmin va farazlar mavjud. Ammo hozircha na MTS shirkati va na MTSning O'zbekistonda sindirilishi yuzasidan jinoiy ish ochgan Rossiya tergovchilari bu ikki hodisalarning bir-biriga bog'liqligini tasdiqlovchi biror ma'lumot keltirganicha yo'q. MTSning egasi sanalgan AFK sistema korporatsiyasining rasmiy vakilasi Yuliya Belaus ozodlikka Gulnora Karimovaga tegishli kvartira Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti tomonidan MTS aktivlarining O'zbekistonda musodara qilinishi yuzasidan qo'zg'atgan jinoiy ishi asosida hibs etilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan xoli qilmadi.
Может быть, это в рамках дела, которое Следственный комитет ведет, возможно, это какие-то мероприятия.
Bu tergov qo'mitasi olib borayotgan ish yuzasidan olib borilgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Sentyabrda qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasidagi qandaydir amaliyotlar bo'lishi ham mumkin. Lekin bizning bunga aloqamiz yo'q, xabarimiz ham yo'q. Dedi AFK sistema korporatsiyasi rasmiy vakilasi Yuliya Belaus. Tergov departamenti matbuot xizmati xodimi Ozodlik bilan suhbatda hozircha MTSning O'zbekistondan siqib chiqarilishi yuzasidan ochilgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaning Moskvadagi qimmatbaho ko'chmas mulki hibs etilganidan bexabarligini bildirdi. Ayni paytda kun davomida bu masalaga oydinlik kiritishga urinajagini va'da qildi. O'zbekiston adliya tizimlari MTS taqdiri yuzasidan uzil-kesil qaror chiqarishni paysalga solmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya kollegiyasi MTS kompaniyasining O'zbekistondagi shuba korxonasi Uzdun Rabita shirkatining 4 menejeri ustidan chiqarilgan avvalgi sud qarorini ko'rib chiqishni 13 noyabrga qoldirdi. 9 va 16 oktyabr kungi mahkamada hakamlar bu masala puxta o'rganib chiqilishi kerakligini aytib, sudni 30 oktyabrga qoldirgan edi. Axborot agentliklari va mustaqil tahlilchilar fikricha, sud qarorlari Uzdun Rabitaga tegishli aktivlar taqdirini hal qilish bo'yicha parda ortida muzokaralarni davom ettirishga imkoniyat yaratish maqsadida kechiktirilmoqda. O'zbekiston MTS bo'yicha yakuniy hukmni kechiktirayotgan bir paytda Rossiyada Toshkentga bosim kuchaytirilmoqda. Xususan 18 oktyabr kuni Rossiya Davlat Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida deputatlar Rossiyaning qator shirkatlari O'zbekistonda hukumat idoralari tomonidan bosimga uchrayotgani va bunga keskin javob qaytarilishi lozimligi yuzasidan kelishib olgan edilar. Ayrim kuzatuvchilar Gulnora Karimovaning Moskvadagi ko'chmas mulkining hibs etilishi ana shu bosim ifodasi ekanini taxmin qilmoqda. CNews nashrining Rossiya Davlat Dumasidagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, Frunzinskaya metro bekati yonidagi Kamilot kompleksidagi 9-11 qavatdagi kvartira Karimova tomonidan 2003 yilda taxminan 2 million dollarga sotib olingan. Nezavisima gazetaning 2003 yilda bergan ma'lumotiga binoan, Gulnora Karimovaning bu kompleksdagi 420 metr kvadratdan iborat deluks 3 qavatli kvartirasi zodagonlarcha yashash uchun lozim barcha qulayliklar: basen, sauna, fitness klub, bar, bir nechta mashinaga mo'ljallangan turar joy bilan jihozlangan. Hamovniki tumanidagi bu kompleks Yugoslavlar tomonidan qurilgan bo'lib, hozirga kelib uni qurgan Avgura Estate shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu kabi penthouse'larning barchasi allaqachon sotib bo'lingan. Housemail realtor Anastasiya Tatarskaya ozodlikka Kamilotdagi kvartiralar bahosi oddiy fuqarolarga qimmatlik qilishi va bu uydagi kvartiralar egasi asosan Rossiya biznes elitasi vakillari ekanini bildirdi.
Там продавал penthouse, очень большой, 400 метров квадратных, на 13 этаже. По-моему, то ли за 16, то ли за 18 продавался. Вот где-то вот в таком районе цены. А вот там, по-моему, он стоил 8 миллионов.
Bu kompleksda yaqinda 13-chi qavatdagi 400 kvadrat metrlik katta penthouse 8 milliondan ziyod dollarga sotildi. Har metr kvadrat hudud taxminan 16-18 ming dollarga baholandi, deydi realtor Anastasiya Tatarskaya. Housemail'dan olingan ma'lumotga ko'ra, Kamilotdagi bitta mashina turar joyining bahosi 35-40 ming AQSh dollari atrofidadir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, MTS mojarolari ortidan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning Moskvadagi 10 million dollarlik hashamatli uyi hibs qilindi va Gulnora Karimova mazkur uydan ajralib qolishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Keyingi paytda o'zbeklar ishi nomi ostida tilga olinayotgan MTS va Telesonera atrofidagi shov-shuvli xabarlar ko'lami kengaymoqda. Shvetsiyalik jurnalist Telesoneraga 3G litsenziyasi sotgan Takiland va Rossiya shirkati bilan shartnoma imzolagan Swissdrin Limited'ning Gibraltardagi adresi bir xil ekanini aniqladi va shvetsiyalik jurnalistga ko'ra Swissdrin'ning sohibi Gulnora Karimovaning yigiti ekani aytib kelinadigan O'zbekistondagi Dado guruhining pop qo'shiqchisi Rustam Madumarovdir. Demak, ozodlik MTS va Telesonera bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qozog'istonda 2013 yil yanvaridan boshlab chet el fuqarolarining savdo-sotiq va tadbirkorlik sohasidagi faoliyati taqiqlanadi. Yangi tartib qoidaga ko'ra mehnat muhojirlari chakana savdo va mayda tadbirkorlik sohasida ishlashi mumkin emas. Demak, mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Toshkentlik 50 bir yashar Saydazim aka Olmato bozorida quruq meva, yong'oq, mayiz sotadi. Saydazim akaning ukasi Saidqosim esa Olmatoning Baraxolka bozorida kichkina oshxona sohibi. Saydazim akaning jiyani 45 yashar Mahmudjon esa Jambil viloyatida kirakashlik qiladi. Kelasi yildan boshlab O'zbekiston fuqarolari bo'lgan bu qarindoshlarning Qozog'istondagi tadbirkorlik faoliyati taqiq ostiga tushadi. Yangi tartib qoidaga ko'ra mehnat muhojirlari chakana savdo va mayda tadbirkorlik sohasida ishlashi mumkin emas. Qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Do'stum Satbayevning aytishicha, mamlakatning qishloq xo'jaligi, qurilish, kulinariya va savdo sohalarida asosan O'zbekiston fuqarolari faoliyat yuritadi.
Это строительный сегмент, это сельское хозяйство, в частности на юге Казахстана, где работает большое количество скажем так, граждан Кыргызстана, из Узбекистана, Таджикистана. То есть получается, как бы, есть определенный минус от этого.
Расми ма'лумотларда Қозоғистонда ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarining 50 ming atrofida ekani aytiladi, ammo nolegal migratsiya ko'lamini hisobga olsak, bu raqam anchayin katta, deydi tahlilchi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonlik migrantlar uchun Qozog'iston Rossiya va Koreyadan keyin eng jozibador o'lka hisoblanadi. Mamlakatning yaqinligi, til, din va urf-odatlar mustarakligi bois har yili o'zbekistonlik migrantlarning Qozog'istonga kelish oqimi ko'payib borayotgani aytiladi. Qozog'istonlik mehnat muhojirlari oqimini cheklashi uning Rossiya, Belarus davlatlari bilan birgalikda tuzgan bojxonalar ittifoqi nizomi bilan bog'liq degan ekan qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Satbayev bu amaliyotning foydadan ko'ra zarari ko'proq bo'lishiga e'tibor qaratdi.
Естественно, что если в Казахстане сократится поток трудовых мигрантов, то, конечно, это в определенной степени может нанести удары по экономике Казахстана.
Qozog'istonning sur'at bilan rivojlanayotgan iqtisodiyoti migrant ishchilarga juda muhtoj. Aynan bu ishchilar qozoqlar ishlamaydigan sohalardagi bo'shliqni to'ldirmoqda. Bu sohaning bo'sh qolishi iqtisodga juda katta zarba beradi, deydi tahlilchi. O'zbekistondan kelib Qozog'istonda ishlayotgan Mahmudjon aka o'z tanish-bilishlariga suyangan holda tadbirkorlik faoliyati davom etishiga ishonadi.
Ish qanaqa bo'lmaydi, qanaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi, ishlab yuraveradi. Qo'shni mamlakat bo'lib, unaqa bo'lish hech qachon bo'lmagan-ku. Qonunlar chiqaveradi. Qonun hammasi ham bajarilayotgani yo'q. Qancha qonunlar chiqib qo'ydi, masalan, boshqa masalada.
Qonun hamma vaqt ham ishlayvermaydi. Uni aylanib o'tsa bo'ladi, albatta. Vositachilar ko'payadi. Hozir topayotganing bir burda nonning bir tishlamini yana bir odamga berishga to'g'ri keladi. Oqibatda biz ko'rsatayotgan xizmat biroz qimmatlaydi, lekin faoliyatimiz to'xtamaydi, chunki suyanchiqlarimiz bor, deydi Mahmudjon aka.
Tanish bilish ko'ketgani hozir, aka. Kimgadir suyanib keladi.
Chet ellik migrantlar faoliyatini cheklash amallari 2013 yil yanvaridan boshlanadi. Qozog'iston soliq qo'mitasi mulozimlari Ozodlik bilan suhbatda yangi qoidalar haqidagi belgilarni mahalliy bozorda tarqatishganini aytdi. Qozog'istondagi minglab o'zbek mehnat muhojirlaridan biri bo'lgan Mahmudjon aka va uning ikki qarindoshi bu cheklashlardan haligacha bexabar ekanini bildirishdi. Qozoq mulozimlari esa qonunni bilmaslik javobgarlikdan soqit qilmaydi degan gapni aytishmoqda.
Shorinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentda Solyarka yana taqchillashdi. Ayrim zapravkalarga Solyarka umuman berilmayapti. Qozog'iston qonli to'qnashuvlar kechgan Janozan shahri nomini Bekit Otaga o'zgartirishni rejalashtirmoqda. O'shda millatlararo nizolarni oldini olish maqsadida tinchlikni saqlovchi ayollar tashabbus guruhi tashkil etildi. Shuningdek, dastur davomidan boshqa turli mavzular hamda televizor eshitirishining so'nggi soni ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari kengaymoqda. Albatta, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkentdagi dizel yonilg'isi sotadigan yog'nilg'i quyish xususiy shoxobchalariga Solyarka umuman berilmay qo'ydi. O'zgaz oilning yonilg'i quyish shoxobchalarida ham dizel yonilg'isi tortilib qoldi. Bu shoxobchalarning ba'zilarida Solyarka faqat oldindan shartnoma tuzgan korxonalar avtomobillariga kartochka orqali berilyapti xolos. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentda dizel yonilg'isining taqchillashgani haqidagi xabar Ozodlikka o'z mobil muxbiridan yetib keldi.
Hozirda Toshkentda dizel yonilg'isi muammo bo'lmoqda. Xususiy zapravkalarda umuman Solyarka yo'q. Faqatgina O'zgaz oilning 1-2 zapravkasidagina oldindan shartnoma qilib, gaz oil plastik kartasiga pul tushirib qo'ygan korxonalar mashinalariga onda-sonda 50 litrdan quyib berishyapti. Qo'lda sotilayotgan yonilg'ining litri 2,5 ming so'm. Agar topa olsa, yonilg'i ortidan 3 ta avtobus saroyi direktorlari tergov qilinyapti. 3-12 avtobus saroylari direktorlari hozirda hibsda.
deb yozadi Ozodlikning mobil muxbiri. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi qator xususiy va O'zgazoil ayoq ishlari xodimlari 6 oydan buyon dizel yonilg'isi olmaganlarini bildirdilar.
Salarki nету, не дают на город солярку вообще.
Biz 6 oy bo'ldi salyarka sotmaganimizga, shaharga umuman salyarka berilmayapti, deydi Intrian Service mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli ayoqish operatorlaridan biri. Master Class Oil ayoqishi operatori hatto bazaning o'zidan salyarka yo'qligini bildirdi.
Yo'q, hozir yo'q. Antilaner sotmayapti. Yo'q, ba'zi yo'q.
Deydi ayoqish operatori. Sharq Azimex Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli ayoqishlardan biri operatoriga ko'ra, ularga ham 1 yildan buyon salyarka berilmagan.
Yo'q, salyarka bu 1 yildan oshdi demak. Hozir bizni yotishadigan salyarkani. Yo'q, nimaga zo'ranaqa 80 qilyapti. O'sha ba'zi yo'g'izi kerak qo'man, bilmasam ham kelmaganiga shuni yotishyapti.
Deydi ayoqish operatori. O'zgazoilning Ozodlik bog'langan Toshkentdagi ayoqishlari operatorlari ham dizel yonilg'isi yo'qligini bildirishdi. Ayrim shoxobchalarda sotilayotgan salyarka ham aytilishicha faqat O'zgazoil plastik kartochkalarga ega bo'lgan shaxslargagina sotilmoqda.
Yo'q, gazoil kartaga faqat, aka. Gazoil kartochka bo'lsa, qo'yishyapti.
Deydi O'zgazoil operatorlaridan biri. Ozodlik muxbiri Toshkentda dizel yonilg'isi taqchillashgani sabablarini o'rganish maqsadida O'z neft mahsulot sadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildi. Jamiyat jamg'armalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshkentda dizel yonilg'isi taqchillashgani tan oldi. Taqchillik sababi mulozimga ko'ra salyarkaning asosiy qismi qishloq xo'jaligidagi kuzgi ekin tikinlar uchun sarflanayotgani bilan bog'liq. Ozodlik muxbiri dizel yonilg'isi taqchilligi sababini o'rganish maqsadida O'zgazoil idorasiga ham qo'ng'iroq qildi, biroq O'zgazoil mulozimlari Ozodlik so'zini eshitishi bilan go'shakni ilib qo'yishdi. O'zgazoil xodimlariga xorijiy ommaviy axborot vositalari muxbirlari bilan gaplashmaslik haqida jiddiy ko'rsatma berilganini yozgan ushbu korxonaning ismi sir qolishini so'ragan xizmatchisi Ozodlikka yozgan maktubida dizel yonilg'isi taqchillashgani sabablariga ham oydinlik kiritgan.
Bir necha kun oldin O'zgaz Oil rahbarlari majlis qilib, Ozodlik sahifalarida O'zgaz Oil bilan bog'liq maqola chiqqanini muhokama qilishdi. Bu majlisda korxona rahbarlariga va mas'ul xodimlarga ehtiyot bo'lishlari ta'kidlandi. Ommaviy axborot vositalariga korxona siri haqida ma'lumot bergan odam ishdan bo'shatilishi haqida noqonuniy ravishda tilxatlar olindi. Dizel yonilg'isi korxona rahbariyati buyrug'isiz hech kimga sotilmasligi buyurildi. Hozirda dizel yonilg'isi tanqis. Aniq ma'lumotlarga tayanib shuni aytish mumkinki, dizel bir necha O'zgaz Oil shoxobchalarida faqat rahbariyatning tanish bilishlarigagina sotmoqda. Dizel yonilg'isi korxona rahbarlari tomonidan davlat narxidan ancha baland narxda sotilmoqda. Hozir benzin ham taqchillashib bormoqda,
deb yozdi o'z xavfsizligi bo'yicha ismi sharifi sir qolishini istagan O'zgaz Oil mulozimi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkentga borgan Germaniya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Ante Lentertsi o'zbekistonlik faollar bilan mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Germaniya elchixonasi vakillari ham hozir bo'lgan uchrashuvda mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva hamda O'zbekiston inson huquqlari mustaqil jamiyatining Jizzax viloyati bo'limi raisi O'ktam Pardayevlar ishtirok etdi. Ozodlik muxbiri Hurmat Bobojon Surat Ikromov bilan ayni uchrashuv borasida suhbatda bo'ldi.
Bu uchrashuvda bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini gapirildi. Ayniqsa ko'p bu bizga gapirib berdik. Bu masalalarda bizga ana o'zbizani tashkilotdan man taklif qilingan edim. Demak, alyans tashkilotdan Yelena Urlayeva va Jizzaxdan o'sha viloyat tashkilotini nimasi raisi O'ktam Pardayev. Va bular demak, bizda shunday savollar bo'ldiki, bu inson huquqlari borasida aniqroq bilish uchun taxminan bir 2 soatlik bu uchrashuv bo'lib o'tdi.
Konkret nima masalalarni ko'tardingizlar?
Endi bu yerda masalan dini erkinliklar to'g'risida gapirishga to'g'ri keldi. Ko'proq kelgan demak qiynoqlar masalalari, demak inson huquqlari ularga nisbatan, huquq himoyachilarga nisbatan bo'layotgan demak tazyiqlar va xavfligi qanchaligi borligi, mana shu nimalar to'g'risida ko'proq gapirildi.
Endi bu Germaniya delegatsiyasi mana shu sizlar ko'targan masalani o'zbek rasmiylari bilan bo'lajak muzokaralarda muhokama qilishlarini aytishdimi?
Ha, da, biz mana u kelgandan keyin bizga bega ma'lum bo'ldi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida bo'lgan bu delegatsiya kelgan, demak, O'zbekiston inson huquqlari va davlat tashkilotlari, ya'ni markazi nima deydi, markazi inson huquqlar, O'zbekiston inson huquqlar markazi va ombudsman bilan uchrashgan, ularni nimasi bo'yicha bizga ma'lum bo'lishicha, lekin ular u narsalar to'g'risida bizga gapirilmadi, lekin bizani huquq himoyachilar bizga aytdiki, mana ularni sag'al nima O'zbekistondagi ahvoli, inson huquqlar ahvolini sag'al nima deydi, maqtab gapirishadi ular deganda biz baribir gapirishga majbur bo'ldik. Bizga shu ma'lum shunaqa bo'lishi shuning uchun buni biz gapirdik.
Endi Surat aka, mana O'zbekistonga borayotgan g'arb rasmiylari, delegatsiyalari sizlar bilan uchrashuvlarni qanchalik tez o'tkazib turadi?
Endi mana hozir bu uchrashuvlarga kelsa, hozir oxirgi paytda rostdan ham juda ko'payyapti borgan sari. Yaqin orada davlat Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamentini vakili keldi, mana bizani ofisda men bilan uchrashdi. 1 soat 45 minutlik uchrashuvda ancha mancha gaplar bo'ldi, mana inson huquqlar borasidagi nima. Asosiy aksent qo'yilgani mana shu diniy masalalar bo'yicha bo'layotgan. Bu narsa o'zgarishi mumkin. Masalan, 1 yil oldin qanday bo'lganu hozir qanday bo'ldi. Masalan, yomonlashib boryaptimi yoki yaxshilashib boryaptimi nimadir, yoki demak o'sha bir xil anaqada turibdimi degan savollar bo'ladi-da. O'sha maqsad shunda. Qanchalik bu narsa insonlari ahvoli shu O'zbekistonda qanchalik bo'layotganini aniqlash yoki bilish, u yoki o'rganish va hokazo. Mana shu nima asosan qo'yilgan ularda aksent shundan iborat.
Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbat edi. Bir kun avval Ante Lentersi boshliq Germaniya tashqi ishlar vazirligi delegatsiyasi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida O'zbekiston Germaniya hamkorligi bo'yicha siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagisini o'tkazishdi. O'zaro savdo iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalasi uchrashuvda muhokama etildi. Hozirda O'zbekistonda nemis kapitaliga ochilgan jami 116 qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining bir guruh olimlari g'o'zapoyadan bioyoqilg'i olish texnologiyasini ishlab chiqqanlar bo'yicha O'zbekistonning rasmiy UZA agentligiga xabar berdi. Los-Anjeles universiteti xonasida Halloween kechasidagi otishmada kamida 3 kishi yaralandi. Yaradorlardan birining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, noma'lum shaxs talabalarni o'qqa tutgan. Ispaniya poytaxti Madridda ham Halloween marosimida tiqilishdan 3 ayol halok bo'ldi. Yana 2 ayol og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Madrid Arena o'yingohida bo'lgan bu hodisa haqida rasmiylar izoh berganicha yo'q. Rossiya prezidentining matbuot vakili Dmitriy Peskov Vladimir Putin bel og'rig'idan aziyat chekayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqladi, ammo jarrohlik amaliyotiga zarurat bo'lishi mumkinligi haqida matbuotda tarqalgan gap-so'zlarni rad etdi. Bangladeshning Bengal bo'g'ozida kema ag'darilishi oqibatida 120 odam bedarak ketgani xabar qilinmoqda. Ma'lumotlarda aytilishicha, mazkur kema yo'lovchilarining asosiy qismi mayanmalik qochqinlar bo'lgan. Mahalliy baliqchilar ag'darilgan kemaning faqat 13 yo'lovchisini qutqarib qolishga muvaffaq bo'lgan. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, saytimizga qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali ham kirish imkoni mavjud.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni mintaqaga oid mavzuga qarataman. Qirg'iziston janubidagi Ush va Jalolobod viloyatlarida millatlararo nizolarni oldini olish maqsadida tinchlikni saqlovchi ayollar tashabbus guruhi tashkil etildi. 160 nafar ayoldan iborat mazkur guruh turli millat vakillaridan iboratdir. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Tinchlikni saqlovchi ayollar tashabbus guruhi Yevrosiyo jamg'armasi tashabbusi bilan tashkil etilib, USAID tashkiloti tomonidan moliyalashtirilmoqda. Loyiha muvofiqlashtiruvchisi Dinara Qadirova millatlararo nizolarning va maishiy millatchilik holatlarining oldini olishda ayollarning roli o'ta muhim ekanini aytdi.
Davrli odamlarning orasida qandaydir bir chinolar deb qo'ysak bo'ladi, bayqalayotdi.
Hozirgi kunda ham odamlar orasida konfliktlar borligi sezilmoqda. Shuning uchun ham turli millat vakillaridan iborat ayollar guruhlari tashkil etildi. Asosiy maqsadimiz nizolarga va millatchilik ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslikdir, deydi Dinara Qadirova. Guruh a'zosi bo'lgan Sanobar Abdualimovaning aytishicha, mazkur loyihada qirg'iz, o'zbek, uyg'ur, tojik, ozarbayjon va kurd millatiga mansub ayollar ishtirok etmoqda. Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shabdonovaning aytishicha, 2010-yil qirg'inini boshdan kechirgan shaharda bugungi kunda bu kabi harakatlar juda ko'p. Bundan tashqari xalq ichida obro'li bo'lgan ayollar mustaqil ravishda o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni qayta tiklash uchun har bir yuzaga kelgan imkoniyatdan foydalanmoqda.
O'tirgan yillarimizda gapiramiz, bir-birimizni hurmat qilaylik, ko'chada millatchilik qilmaylik. Hammamiz bir ota, bir enani bolasidek yashashimiz kerak deymiz. Endi ancha yaxshi bo'lib hozir yo'q qarashlar hozir yo'q.
O'shdagi nodavlat tashkilotlarining huquqiy gumanitar forumi a'zosi, huquq himoyachisi Alima Sharipova ham bu kabi guruhlar tomonidan olib borilayotgan ish oddiy odamlar o'rtasidagi muloqotning tiklanishiga ulkan hissa qo'shayotir deb hisoblaydi.
И в этом плане, конечно, очень важную роль играет неправительственные организации.
Ayni paytda huquq himoyachisi Qirg'iziston hukumatı tomonidan bu borada qilinayotgan ish chala bo'layotgani oqibatida o'zbek yoki qirg'iz millati vakillarining ayrimlarida alamzadalik hissi saqlanib qolayotganini aytadi.
Есть реакция вот на восстановление жилья, восстановление бизнеса, но за этим все равно есть один такой очень важный вопрос о том, чтобы была справедливость и объективность.
Hukumat tomonidan uylarni va biznesni qayta tiklash kabi muammolar hal etildi. Biroq bularning ortidan muhim bir masala javobsiz qolib ketdi. Bu adolat va xolislik masalasidir. Bugungi kungacha uylarga kim o't qo'ygan, kim bu ishni muvofiqlashtirgan, kim nazorat qilgan, nega oddiy fuqarolar qo'liga BTRlar o'tib ketgan degan savollar o'rganilib, bu borada birorta jinoyat ishi ochilmadi. Ikkinchi masala adolatli sudlov masalasidir. Sudlar bosim ostida hukm chiqarganlari, advokatlar kaltaklangani yuzasidan shu kungacha choralar ko'rilgani yo'q, dedi Alima Sharipova. Bir qator xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari ham Qirg'izistonda adolatli sudlovni millatlararo ishonchning qayta tiklanishi omili sifatida ko'radilar va mamlakat hukumatini fuqarolarning adolatli sudlovga bo'lgan huquqini tiklashga chaqiradi. Masalan, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zining kuni kecha e'lon qilingan bayonotida qirg'izistonlik o'zbeklar ustidan chiqarilayotgan hukmlarni sud xatosi va bu hukmlardan qassosning hidi kelmoqda degan. Qirg'iziston prezidenti saytida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 113 kishi qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillari. bir umrga qamoq jazosiga hukm qilingan bir necha 10 odamning deyarli barchasi o'zbeklardir. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti saytida 2010-yil 10-iyunidan boshlab bir necha kun davom etgan etnik to'qnashuvlarda 442 kishi halok bo'lgani aytiladi. Qurbon bo'lganlardan 295 nafari, ya'ni 70% o'zbek. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Biz 1 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 22 metr 13645 kHz, 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz, 25 metr 11975 kHz, 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Qozog'iston rasmiylari 2011-yil dekabrida norozilar va politsiya o'rtasida chiqqan qonli to'qnashuvlarga makon bo'lgan Janauzin shahri nomini o'zgartirib, uni Bekit Ota deb atash tashabbusini boshladi. Ammo bu tashabbus janauzalik neftchilar va fuqaroviy jamiyat vakillarining keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Janauzin nomini o'zgartirish orqali hokimiyat bu yerda sodir etilgan jinoyatni jamoatchilik xotirasidan o'chirishga urinmoqda, demoqda bu tashabbus muxoliflari. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Janauzin neftchilari namoyandalari, kasaba uyushmasi faollari va Mang'istov oliygohlarining bir guruh talabalari 1 noyabr kuni Janauzinga borgan Ozodlik muxbiriga shahar nomini o'zgartirish urinishlariga nisbatan o'z keskin noroziliklarini bildirdilar. O'zan Munaygaz shirkati tarkibiga kiruvchi 16 korxona kasaba uyushmalari 31 oktyabr kuni Mang'istov hokimi Bavjon Muhammadjanov va Janauzin shahar hokimi Serikbay Turumovlarga shahar nomi o'zgartirilishiga qarshilik bildirilgan ozlik maktubini topshirgan. Shaharliklarning Ozodlik muxbiriga aytishicha, mahalliy oqsoqollarning Janauzin nomini 18 asrda yashab o'tgan sufiy faylasufi Bekit Ota deb o'zgartirish tashabbusi shaharliklarni ikki qarama qarshi qutbga ajratgan. Bu qutbning bir tomonida mahalliy hokimiyat, hukmron Nurotan partiyasi vakillari bo'lsa, boshqa tomonida oddiy janauzanliklar, o'zan monaygaz shirkati neftchilari turgan aytilmoqda. Ikki qutb vakillarining Janauzin hokimi Serikbay Turumov idorasi o'tkazilgan uchrashuvda kasaba uyushmalari vakillaridan biri Orazboy Tursunbayning ozodlikka aytishicha hokim oldiga jiddiy talablar qo'yilgan.
Jar birdan aytdim-ku, ma'lum xalqqa birday qaytish kerakligini fikrlab o'ylash qiyin deb.
Biz hokimdan 2-3 odamning taklifini butun boshli xalq istagi deb reklama qilishni to'xtatishni so'radik. Biz unga bu norozilikni majlisda qatnashgan 16 odamning emas, balki o'zan Munaygaz neftchilarining yakdil talabi deb qabul qilishni ham aytdik. Kerak bo'lsa bu masalada imzo yig'ib berishimizni bildirdik. Hokimga norozilikka kerak bo'lsa 10 ming odamni maydonga olib chiqishimiz mumkinligini ham bildirdik, deydi Janauzin kasaba uyushmalari guruhlari vakili Ozodlik muxbiriga. O'tgan juma kuni Bekit Ota masjidida hayit namozini o'qigan bir guruh oqsoqollar Mang'istov viloyati hokimiga murojaat qilib, Janauzin shahri nomini Bekit Ota qilib o'zgartirishni so'radilar. Shaharga shu tuproqda yashab o'tgan sufiy faylasuf nomini berish oqsoqollarga ko'ra yoshlarning ruhiy kamoliga xizmat qiladi. Ammo masjidda qilingan bu murojaatning shahar va viloyat rasmiylari tomonidan ilib ketilib, keng ko'lamli reklama kampaniyasi boshlanishiga bahona bo'lgani aksar shaharliklarni hayratda qoldirgan. Janauzin shahriga yangi nom berish tashabbusi muxoliflari buning ortidagi asosiy maqsad 2011-yilning 16-dekabrida shahar markazida yuzaga chiqqan qonli voqealarni xalq xotirasidan o'chirish ekanini aytmoqdalar. Yana bir guruh norozilar shaharga muqaddas shaxs deb tarixga kirgan Bekit Ota nomi berilishi noto'g'ri ekaniga ishonadilar.
Yo'q, men o'z boshim agar besavatim bo'lsa men qo'llamayman. Qo'llamaydigan sababim endi o'qigan sadiqman. Keliksi, o'qisi, jalg'iz qisi-ku.
Bekat ota muborak shaxsning oti. Turkistonda Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi bor, lekin hech kim shaharga Yassaviy nomini beraylik demayapti-ku. Shuning uchun shahar nomi Janavozan deb qoldirilishi kerak, deydi yana bir Janavozanlik Gulnor Do'sova. Ayni paytda Janavozan shahar hokimi Serikbay Trumov shahar nomini bu yerda yashovchi aksar aholi muqaddas deb biladigan shaxs nomiga o'zgartirish to'g'ri ish bo'lajagini ta'kidlaydi. Qozog'iston shimolidagi Janavozan shaharchasi 2011 yil dekabrida bu yerda yuzaga chiqqan neftchilar roziligi munosabati bilan xalqaro jamoatchilik diqqatiga tushdi. O'z mehnat sharoitlari yaxshilanishi, ish haqlari ortirilishi talabi bilan maydonga chiqqan neftchilarga qarshi politsiya kuch qo'llash oqibatida 16 dekabr kuni Janavozanda rasmiy ma'lumotga ko'ra kamida 17 odam nobud bo'ldi. Shundan beri Janavozan nomi xalqaro va mustaqil axborot vositalarida Qozog'iston hukumatiga qarshi kuchayib borayotgan norozilik timsoliga aylandi.
Ozod Skype – ozodlikning Skype-dagi nomi. Ozod Skype – ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Skype orqali ozodlik bilan bog'lanish juda qulay va sizdan Skype orqali xabarlaringizni kutib qolamiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Yaqinda Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida o'zbek yoshlari ishtirokida sherxonlik kechasi o'tkaziladi va bu sherxonlik kechasi ilk bora o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston Afg'onistondagi madaniy tadbirlar, ya'ni etnik o'zbeklar orasidagi madaniy tadbirlar juda kam o'tkazilishi tanqidlarga sabab bo'ladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan, demak, Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Poytaxt Kobulda afg'onistonlik o'zbek shoirlar ishtirokida mushoira yig'inlari kamdan kam o'tkaziladi. Kuni kecha bu shaharda bir qator o'zbek shoirlar, she'r va adabiyot shaydolari ishtirokida she'r kechasi tashkil etildi. Oydin Afg'oniston nomidagi madaniy anjuman tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu she'r kechasida afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va shoirlar qatnashgan edilar. Yig'inda bir qator yosh o'zbek shoirlar o'z ijodlaridan namunalar o'qib eshittirdilar. Qator o'zbek yoshlar, Amirul Kalom, Alisher Navoiy, Bobur va boshqa bir qator o'zbek klassik shoirlar she'rlarini ham o'qidilar. O'zbek adabiyoti xazinasining durdonalaridan sanalgan ayrim mumtoz shoirlar she'rlari yosh ovozxonlar tomonidan yoqimli ohangda xirgohi qilindi.
Keling ma'bu, bematlubim, seni yoshing, hazorul sun, seni yoshing, hazorul sun, niqobochgil, kurayuzing, niqobochgil. Kura yuzi jamalin bar qarorul son jamalin bar qarorul
Ushbu she'r kechasi ishtirokchilaridan biri afg'onistonlik o'zbek shoir va yozuvchi Said Muhammad Olim Labib edi. U mazkur yig'inda nutq so'zlab, mamlakatning o'zbeklar istiqomat qiladigan hududlarida she'r kechalari hamda mushoira yig'inlari uyushtirilishi yosh o'zbek qalamkashlar iste'dodlarini o'stirish uchun muhim rol o'ynashini ta'kidladi.
Yoshlarning bu zamon o'z ona tiliga, adabiyotiga, o'z madaniyatiga qiziqishi bizni juda ham quvontiradi. Bundan ilgari Afg'onistonda ko'p shu o'zbek tilida she'r yozadigan kishilar va she'r o'qib biladigan kishilarning soni juda oz bo'lgan. Har holda har sharoitda u vaqt albatta bosimlar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan. Shu zamon hokimiyatlari tomonidan bu tillarni mahalliy til deb yoki bu adabiyotga va she'rga loyiq bo'lmagan til deb yoki bu tilda hech kim o'qitilmagan, savod chiqarmagan hech kim o'zbeklar hammasi savodsiz qolgan o'z ona tilida.
Olim Labib poytaxt Kobulda oz sonda etnik o'zbeklar hayot kechirishi uchun ham bu shaharda o'zbeklarning adabiy yig'inlari kamroq o'tkazilayotganini bildirdi. Har holda o'zbeklar gavjum yashaydigan shimol viloyatlarida ham she'rxonlik marosimlari hamda adabiy yig'inlar kamdan kam o'tkazilmoqda. Qator kuzatuvchilar mamlakatda xavfsizlik vaziyatining kun sayin yomonlashib borayotgani hamda o'zbek qalamkashlari ayniqsa yosh ijodkorlarning iqtisodiy ahvoli yomonligini adabiy yig'inlarning tez-tez uyushtirilmayotganining muhim omillaridan deb biladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Demak, Ozod javobga savollar kelishda davom etmoqda. Eng so'nggi savolimiz, demak, Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan andijonlik qochqinlardan biridan bo'ldi. Uning aytishicha, u kelajakda qazosi yetib vafot etganida o'zining mayitini kindik qoni tomgan Andijonda dafn etilishini istayapti va ayni istagini amalga oshirish uchun O'zbekiston hukumati ruxsat beradimi bunga va buning tartiblari qay ko'rinishda bo'ladi deya so'ragan. Biz albatta mana shu savolga mutaxassislar, ya'ni O'zbekiston ichkarisidagi ayni dafn ishiga mas'ul bo'lgan mutasaddilardan javob olishga harakat qildik va siz Ozod javobning yangi sonini kuting. Unda albatta bunga javob olasiz va albatta sizdan yangi savollarni ham kutib qolamiz. Demak, hozir esa dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlari 2013 yil 1 yanvardan boshlab tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarni hamda nikoh tuzilganligi, nikohdan ajralish va o'lim haqidagi yangi ko'rinishdagi guvohnomalarni berish tartibini yo'lga qo'yadi. Endilikda yangi guvohnomalar ikki tilda bo'ladi. Bu o'zbek va rus tillarida va yangi guvohnomalarda endilikda ingliz tilidagi yozuvlar bo'lmaydi. Yangi guvohnomalarga oid qo'shimcha tafsilotlarni hamkasbim Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining 2012 yil 19 oktyabr kuniga 2397 raqamli buyrug'iga muvofiq fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozishning yangi shakllari va ularni to'ldirishning yangi qoidalari tasdiqlandi. Shu munosabat bilan kelasi yil 1 yanvardan Adliya vazirining fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari shakllari va ularni to'ldirish bo'yicha qoidalarni tasdiqlash haqidagi buyruq va unga kiritilgan tuzatishlar o'z kuchini yo'qotadi. Norma.uz internet sayti xabariga ko'ra, tug'ilganlik haqidagi dalolatnoma yozuvi, nikoh tuzilganligi haqidagi dalolatnoma yozuvi, nikohdan ajralish haqidagi dalolatnoma yozuvi va o'lim haqidagi dalolatnoma yozuvi avvalgi tartibdan farqli o'laroq davlat tilida, ya'ni lotin alifbosidagi o'zbek tilida va kirill alifbosidagi rus tilida havorang siyohli sharikli ruchkada yoziladi. Toshkentdagi Navro'z nomli fuqarolik holatlari dalolatnomalarni yozish Fixtiyo idorasi rahbari Barno Ro'ziyeva yangi yildan guvohnomalar yozish tartibiga kiritiladigan o'zgartirishlardan aksar fuqaro xodimlari bexabar ekanini bildirdi.
Guvohnomalarni yozish endi hozir o'zgartirish kiritildi. Masalan, hozirda 3 tilda deb guvohnoma o'zbek tili, rus tili va ingliz tilida yoziladi. Bizaga endi hali u berilmadi. Berilishi kerak, yanvar oyidan kuchga kirishi kerak. Proyekti bor. O'shanda masalan lotin va rus grafikasi. Masalan, endi mana yanvar oyidan agar biz ish boshlasak, biz sizga o'zi mana qanaqa bo'ladi deb aytishimiz mumkin. To'liq informatsiya men sizga bera olmayman, chunki bu narsa hali amaliyotda qo'llanilgani yo'q.
Dedi Toshkentdagi Fixtiyo bo'limi rahbari. Adliya vazirligining ismi oshkor etilishini xohlamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda 2013 yil 1 yanvardan boshlab yangi guvohnomalar lotin alifbosidagi o'zbek tili va rus tilida bo'lishi haqidagi qaror hukumat darajasida qabul qilinganini aytdi.
Vazirlar Mahkamasida 2012 yil 25 aprel kuni 119 sonli qaror qabul qilingan. 2012 yil 1 iyulida yangi guvohnomalar shakllari tasdiqlandi. Yangi guvohnomalar faqat o'zbekcha, ruscha bo'ladi. Eski guvohnomalar, ya'ni hozirda berilayotgan guvohnomalar o'zbek, rus va ingliz tilida 1 yanvardan boshlab yangisi beriladi.
Vazirlik mulozimi, ayni paytda guvohnomalar yozilishining nima uchun 3 tildan 2 tilga o'tkazilishi aniq sababini izohlay olmasligini bildirdi.
Eski, ya'ni hozirgi berilayotgan guvohnomalarni o'zbek va rus tilidan tashqari ingliz tilida ham to'ldirish kerak. Respublikadagi barcha ZAGS xodimlari ingliz tilini bilmaydi. Inglizcha qismi to'ldirilmay qolib ketayotgan edi. Ingliz tilini shunchaki chiqarib tashlay olmaymiz-ku. Ingliz tili bo'lgandan keyin to'ldirish kerak. To'ldirilmayaptimi? Demak, o'zbek va rus tiliga ehtiyoj qolgan. Menimcha shu ham o'zgarish sabablaridan biridir. Yana bilmadim. Bu hukumatning qarori. Uni biz qabul qilmaganmiz.
Adliya vazirligi rasmiysi Fixtiyo tomonidan 2 tillik guvohnomalar berilishi O'zbekistonda biometrik pasport joriy etish jarayoni bilan bog'liq emasligini ham ta'kidlab o'tdi. 2011 yil 30-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Fixtiyo organlari faoliyatini isloh qilishga oid nizomni tasdiqlagan. Mazkur hujjatga muvofiq 2012 yil 1 yanvardan fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, arxivlarni yagona elektron tarmoqqa birlashtirish jarayoni boshlangan. Rasmiy ma'lumotlar ko'ra O'zbekistonda Fixtiyo organlari arxivi qariyb 70 yillik tarixga ega, o'tgan davrda barcha hujjatlar faqat qog'ozga qayd qilingan.
Demak, O'zbekistonda yangi yildan boshlab yangi guvohnomalar beriladi, ya'ni tug'ilganlik, nikoh, nikohdan ajrashish va o'lim haqidagi guvohnomalar endilikda faqat 2 tilda bo'ladi va ingliz tilidagi yozuvlar, demak, guvohnomalarda qayd qilinmaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, endi sizni televizor eshitishga taklif qilaman, ya'ni hamkasbim Sarvar Usmonning televizor eshittirishi efirda.
Kuningdan bir kuning qolsa televizor ko'r, pulingdan bir puling qolsa televizor ko'r. Zero televizor bilimdir. Masalan, men shu paytgacha o'zbekda Mehrjon degan bayram borligini bilmasdim. O'zbekiston televideniyasining 31-oktyabr kungi efirini Qadirdon qadriyatlar ko'rsatuvini ko'rib, bilib oldim. Ko'rsatuv qahramonlaridan birining tushuntirishicha,
Navro'z bahorda tabiatning uyg'onishini bildirsa, a Mehrjon kuzda kun bilan tunni teng kelishi.
Demak, Mehrjon Navro'zga simmetrik bayramdir.
Shuning uchun men o'ylaymanki, bundan keyingi mana shu mehr sadoqat Mehr muhabbat bayrami bo'lib qoladi bundan keyin ham. Chunki bu hosil bayrami. Nomuz bilan hosil bayramida.
Demak, Mehrjon hosil bayrami. Sal ertaroqmasmi? Axir 21-sentyabrda eng katta hosil, paxta hosili terimi rost mana boshlanganiga endigina 2 hafta bo'lgan, hali ba'zi joylarda birinchi terim ham tugamagan bo'ladi-ku. 21-sentyabrda bosh vazirning selektor yig'ilishlari o'tkazadigan apparat ismlari qip-qizil qizib, fermerdan tortib viloyat hokimlarigacha tunlarni bedor o'tkazayotgan bo'ladi-ku. 21-sentyabrda hamma paxtada ekanligi ko'rsatuvining o'zidan ham ko'rinib turibdi. Kamera g'alladan bo'shagan dalalar uzra xov ufqqa taqaladi. Bayramda ishtirok etayotgan badiiy havaskorlardan boshqa zog' yo'q. Hech qisi yo'q. Bayramni o'tkazib olaveraylik, televizorda keyinroq ko'rsatamiz. Olam Guliston degan bo'lsalar kerak. Lekin 31-oktyabr ham ertaroq edi hosil bayrami qilishga. Mehrjon hosil bayramini ko'rsatishga. Haligacha ham daladan hamma qaytgani yo'q. Deb g'udranib o'tirsam, Namanganlik bir xofiz katta ashulani boshlab yubordi.
Shukulub birgil javobim jonmisan jononmisan vay dodanay
dod yana dod agar tosh eritishingiz kerak bo'lsa toshga katta ashulani eshittiring erimasa men kafil katta ashuladan ko'nglim erib Pobedaning eshigi ochilsa yopilmaydining mustaqilona versiyalarini injiqlik qilmay eshitaverdim. Oltin oy qo'shib keldi, foydali qo'shib keldi. Mustaqillik davrida toleyi baland bo'lganlarga havasim kelib o'tirsam, ko'rsatuv ishtirokchilari askiya boshlab yuborishdiki, katta ashuladan erigan ko'nglim muzladi, qo'ydi. Yaxshiyam televizorni yolg'iz ko'rayotgandim. Odatda uyda ahli ayol bor paytda televizorda askiya boshlanishi bilan yo televizor o'chiriladi, yoki xotin baland ovoz bilan uyda go'sht qolmaganidanmi, qo'shnining kelini ketib qolganidanmi gapira boshlaydi. Chunki askiya g'irt erkakcha janr. Askiya choyxonadan yoki tashqi hovlidagi mehmonxonadan tashqariga chiqmasligi, ichkaridagilar eshitmasligi kerak bo'lgan aytishuvdir. Askiya ba'zi-ba'zidagina san'at darajasiga ko'tariladigan, ko'p hollarda esa baskanalikdan bir enlik ham ko'tarila olmaydigan aytishuvdir. Askiyada aytilayotgan so'zlar emas, so'z ostidagi ma'no muhim. So'z emas, ana o'sha ost ma'no kulgi uyg'otadiki, u har doim ham yalang'ochdir. Mana eshiting, ko'rsatuvda yangragan askiyalardan bir ikkisini.
Mansurjon,
levay,
gulmisiz, sunbilmisiz, jambilmisiz, rayhonmisiz?
Aytganingiz bilan.
Yerni taylab qo'yib, uruqqa qarab qolganmisiz?
Masirjon aka,
levay,
gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, sunbilmisiz?
Aytganingiz man.
Yerlaringizni tayyorlab urug'ni olib kelib aka. Urug' yaxshi chiqmasa, o'zi yerni yaxshi haydatmaganmisiz u, uruqqa to'nka qo'yganmisiz?
Bu askiyalarni eshitib kulgan bo'lsangiz, demak, uni tushunibsiz. Kulmagan bo'lsangiz, tushunmabsiz. Qadrdon qadriyatlar ko'rsatuv davrasida askiyachilarni eshitib o'tirgan farg'onalik ayollar ham kulishmayapti. Qiyin bo'ldi ularga. Kulishsa, tushunganliklari bilinib qoladi-da. Menimcha askiyani televizorda ko'rsatish to'g'risidagi qarorni askiya aytilmaydigan viloyatdan chiqqan biron bir arbob qabul qilgan bo'lsa kerak. Agar o'sha arbob vodiylik bo'lganida edi, "Hey o'rtoqlar, qo'yinglar, uyat bo'ladi", degan bo'lardi. Qadrdon qadriyatlar ko'rsatuvida askiya boshlangunicha bir fermer mana bunday dedi.
Muhtaram prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Qashqadaryoda fermerlar bilan uchrashganlarida shu hosillarni, paxta maydonlarini sharmat bilan hosil chuqurlarini kavlab turib oqizing dedilar. Shuni men o'zim fermer xo'jaligimni paxta maydonida sinadim. Sinadim, bir terimda 39 sentlardan hosil oldim. Yana hosil ikkinchi terimimizga turibdi, yana davlatga qo'shimcha 20 tonna paxta sotmoqchiman. Mana bu bayramda quvonsang bo'ladigan bayramda.
Askiya emas bu. Lof ham emas. Vполне jiddiy gap. Lekin negadir kulgim keldi. Negadir kuldim.
Kulib bergil javobim.
Askiyachilar piri Anjanlik Abdulhay Maqsumning askiyalaridan. Maqsum aka Toshkentga do'sti G'afur G'ulomga sovg'a sifatida bir qora suvcha pichoq yuboribdi. Sovg'aga ilova qilingan duoi salomda pichoq to'g'risida mana bu gap ham bor ekan. G'afur, agar birontasi bir taqay desa, berib qo'yma.
Tolim azal mashrabing o'rtandiyu gul otashi suzonmisan mashrabing o'rtandiyu gul otashi suzonmisan dodda yana dodda yana dodda oson emas har kishi o'z davrida davronidan ayriyil vasnana
Bu televizor eshitirish edi. Va'da qilganimiz o'zbeklarning hayit an'analarini isloq qilish kerakmi degan mavzudagi bahs maydoni eshitirishining yangi sonini, demak, dasturimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Demak, dastur davomida tinglaganingiz barcha lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topolasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali esa saytimizga sizga Ozodlik Mobi yo'l ko'rsatadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.